Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами у ефірі Ян Максимюк. Ночные разважання Михася про сям'ю і не тільки.
Ось ночные роздуми об сям'ї. Що принесли доброго Бонапарт Франції, Гітлер Германії, товариші Леніна Сталін Росії? І наогул, що вони принесли Європі і всьому чоловіцтву доброго? Вони не побудували нормальної сім'ї у себе, не покинули нормального вихованого потомства свого і принесли тільки шкоду. Коли нема сім'ї, не буде і порядку, там, де вони керують. Ось такі мої роздуми.
За що насамреч судять Андрея Гайдукова? За шпіянаж, зраду родзімы ці за тое, што не здаў адбітка ў пальца ў свой час? Справа строга сакрэтная, а таму ўсё магчыма.
Андрея Гайдукова судзяць за тое, што ён хацеў узняць у краіне саюз маладых інтэлектуалаў. А такое лукашызм не патрэбна.
Да чаго мы даквітнеемся?
Да поўнай нацыянальнай деградацыі, распродажу Беларусі. Тады нафта і газ таннейшыя нас не спасуць.
Амерыка толькі на паверхні цывілізаваная краіна. Яны, напрыклад, абвяшчаюць прыпынкі ў аўтобусе. Але насамрэч давялі да падзення Савецкага Саюзу, з якога вагонамі граблі золата і брыльянты.
В званочках Ян очень красиво, хорошо ответил на вопрос, объявляют ли остановки в других странах, кроме СНГ. А потом вдруг кто-то звонит и говорит, что вот мы ругаем Америку, туда-сюда, прочее-прочее, она бесплатно нас кормила, поила и так далее. И вместо того, чтобы открыть второй фронт, да, они излишки продавали нам, а туда шли эти самые пароходы с золотом и бриллиантами.
Вось разважанні чалавека, які, так сказаць, нічога не ведае, паза тым, што некалі пісалі ў даведніках для савецкіх агітатараў ідэолагаў. Ну бо калі б ён заглянуў у расійскую вікіпедію, дык мог бы дазнацца шмат цікавага. Напрыклад, такога, што амерыканская праграма «Ленд-ліз», якая была прынятая кангрэсам у 41-м годзе, датычыла перадачы ў пазыку або ў арэнду ўзбраення, боепрыпасаў, стратэгічнай сыравіны і прадуктаў харчавання ў краіны саюзніцы антыгітлераўскай кааліцыі. Вялікабрытаніі, Савецкаму Саюзу, Кітаю, Вольнай Францыі і іншым. Закон быў адзін на ўсіх. І ў ім стаяла. Па-першае, пастаўленыя матэрыялы, знішчаныя, згубленыя і выкарыстаныя падчас вайны, не падлягаюць аплаце. Чуеце? Не падлягаюць аплаце. Перададзеныя ў рамках ленд-ліза маёмасць, якая засталася пасля заканчэння вайны, і прыдатныя для грамадзянскіх мэтаў, будзе аплачаная поўнасцю або часткова на аснове прадстаўленых злучанымі штатамі доўгатэрміновых крэдытаў. Па-трэцяе, у выпадку зацікаўленасці амерыканскага боку, нязнішчаная тэхніка і абсталяванне павінны быць вернутыя пасля вайны ў ЗША. Разумееце, пра што я? ЗША давалі ў пазыку або і бясплатна зброю сталінскаму Савецкаму Саюзу, галоўнай устаноўкай якога было знішчэнне капіталізму на свеце на чале, вядома ж, са Злучанымі Штатамі. Навошта Амерыка гэта рабіла? Дзеля савецкага золата? Дык жа ж за зброю, знішчаную падчас баявых дзеянняў, не трэба было плаціць.
Патэлефанаваць на ваш аўтаадказнік радыёстанцыі «Свабода» — гэта тое самае, што патэлефанаваць глуханямому.
Лухта. Кожны раз, калі ваш голас гучыць у званочках, ён пярэчыць гэтаму вашаму бязглуздаму закіду.
Дык вось, злавіць Яна Максіміка на радыёстанцыі — гэта тое самае, як помню, быў такі фільм чэшскі, «Лімонадны Джо» такой быў. Только промовив, что если на радиостанции уже зник, может, по некому заданию особливому пошел там вынюхивать для вашей радиостанции что-нибудь.
Так, у Яна есть одно особливое задание. Вынюхать хоть дробку сенсу у ваших телефонованиях на Рачанский. Песня на закончение. По-ангельску. Значит, мне можно закинуть американизацию, ці як там оно называется. Скажу яшчэ, што песню выконвае фінскі спявак Юкка Куапамякі. Так што пры нагодзе можна мяне абвінаваціць і ў фінляндызацыі насельніцтва.
Sometimes in your life you walk back to the past. You keep wondering why the day's gone so fast. You see your first love and you think what went wrong. And again you must sing this old song. Take my heart, never break my heart in two. Take my heart, it's here for you. Take my heart, hold it close to your own true heart. Everyone knows we don't part.